1ในจำนวน5คนดีเด่นที่ได้รับรางวัลแมกไซไซปี2015นี้มีสตรีลาวร่วมอยู่ด้วยนั่นก็ได้แก่ญาป้ากมลีจันทวงศ์ย้อนหยังญาป้าจึงได้รับรางวัลอันมีเกียรติสูงส่งนี้มณีจันทร์มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอทานในรายการแม่ยิ่งและเด็กน้อยประจำสัปดาห์นี้เชิญรับฟังได้
หนึ่งในจำนวนบุคคลดีเด่น5คนที่ได้รับรางวัลเรมอนด์แม็กไซไซซึ่งเป็นรางวัลเกียรติคุณสูงส่งแห่งเอเชียปี2015นี้มีแม่ยิงลาววัย71ปีร่วมอยู่ด้วยคือญาป้ากมลีจันทวงศ์ผู้มีผลงานหลายอย่างในนั้นก่อนอื่นมุดก็เกี่ยวข้องกับกลุ่มตำหูกโพนตองในนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งญาป้าได้ก่อตั้งขึ้นในปี1976โดยเริ่มจากน้อยและค่อยๆเติบโตขึ้นมาเป็นกลุ่มขนาดใหญ่อยู่ในประเทศญาป้าเล่าทบทวนสู่ฝังว่านั่นเป็นกลุ่มที่เริ่มจากการเต้าโฮมแม่หญิงที่มีสีไม้ลายมือร่วมกลุ่มเหตุการณ์ผลิตตำหูกตำฝ้ายอยู่ในเขตบ้านโพนตอง
บัดนี้มาฮอด75แล้วล่ะเพิ่นปลดปล่อยทั่วประเทศแล้วล่ะแม่นนโยบายของรัฐบาลลาวเพิ่นละแม่นให้เต้าโฮมรวมกลุ่มเหตุการณ์ผลิตคณะเหตุการณ์ผลิตพวกเฮาบัดบ่มีไห้บ่มีนาเลยก็เลยถามว่าพวกเฮานี่พวกอพยพมาแต่แขวงหัวพันหรือเสียงขวางถ้าสิให้เฮ็ดสหกรณ์การผลิตกสิกรรมนี่พวกเฮามีแต่ติดไม้ติดมือพวกเฮามีพี่ไม้ลายมือมีมนต์เสื้อด้านการเข้าใหม่นี้แล้วให้พวกเฮาเห็นแนวใดแล้วเพิ่นก็แนะนําว่าโอ้คันสั้นพวกเจ้าจะตั้งกันเป็นกลุ่มตําหูกทอใหม่นี้จะเอาวัตถุดิบมาให้ด้วยเหตุการณ์ผลิตไทยรัฐนี้
บ้านผลตองญาป้ากุมมลีบอกว่าล้วนแต่เป็นผู้อพยพมาแต่แขวงหัวพันเสียงขวงในการเต้าโฮมกลุ่มเพื่อให้มีกําลังการผลิตนั้นผู้ใดมีหยังก็เอามาร่วมกันมีฟื้มมีทุนก็เอามาค่าตอบแทนแห่งงานก็ค่อนข้างสมควรวัตถุดิบก็แม่นรัฐเพิ่นเอามาให้ญาป้ากล่าว
นอกจากรัฐก็ยังช่วยเหลือพวกเฮาขายข้าวให้กลุ่มตำหูกพวกเฮานี้ในราคาที่ว่ารัฐนโยบายให้เฮ็ดให้พวกเฮาก็ถือว่าชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาก็ดีขึ้นไปเรื่อยแม่นเต้าโฮมความสมัครีเนาะโดยเฉพาะพวกเฮาร่วมกลุ่มน้ำกันจะแม่นล้วนแล้วแต่ไม่ห่างนางไม้ผู้ทุกข์ยากผู้ด้อยโอกาสว่าซั่นซะ
เริ่มปีใดเนาะญาป้ากลุ่มตำหูกคะเนาะ
ปี76มี10ครอบครัวกับแม่หญิง10คนเนาะ
ต่อมาในปี1980หลังจากที่ทั้งรัฐบาลได้ให้ไปเรียนเรื่องการบริหารคุ้มครองสหกรณ์อยู่เวียดนามกลับมาแล้วญาป้าก็จัดตั้งเป็นสหกรณ์มีสมาชิกเพิ่มขึ้นจาก10คนมาเป็น100คนจาก100คนมาเป็นหลาย100และก็ยังเป็นสหกรณ์หัตถกรรมโพนตองเท่าฮอดปัจจุบันนี
้จัดตั้งเป็นสหกรณ์ปี80เป็นต้นมาเดี๋ยวนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ถือว่าเอิ้นว่าสหกรณ์หัตถกรรมโพนตอง
ญาป้าสหกรณ์โพนตองนี่คันสิเว้าแล้วแม่นผลิตอีหยังเป็นแท้เบียงบ่รู้ว่าเป็นสินบ่
อันเดี๋ยวนี้พวกเฮาก็ผลิตผ้าไหมมอนนี้แขนงนึงแล้วก็พวกเฮาก็มีแขนงจักสานแขนงอันขวดไม้แต่ว่าอันยืนยงคงตัวอยู่ครับปัจจุบันนี้ก็แม่นแขนงตําหูกนี่ล่ะ
ตําหูกนี่ตําสินบ
่ก็แล้วแต่ลูกค้าค่าสั่งอันใดเฮาก็เฮ็ดอันนั้นแล้วก็มีอันนึงพวกเฮาก็ได้ตําเพื่อขายให้อัน 10,000 หมู่บ้านอยู่อเมริกาผู้ค้าพวกเฮาที่ว่าช่วยเหลือพวกเฮามาตลอดแล้วแม่น 10,000 หมู่บ้านนี้ว่าเริ่มแรกก็แม่นจากอันทางรัฐบาลพวกเขาอนุญาตให้พวกเขาเฮ็ดเวียกพัฒนาอาชีพเอาสร้างเวียกเฮ็ดงานทางให้เลยน้องยินอยู่ทางทรงแขวงภาคเหนือนี่แม่นง่ายการเมนูง่ายรัฐบาลเลยอนุญาตให้พวกเขาเฮ็ดเวียกร่วมมือกับองค์การเมนูง่ายนี้แต่ปี85มาว่าซั่นซะจนมาฮอดปัจจุบัน
และเมื่อขาดเขินวัตถุดิบในการตําหูกแล้วญาป้าก็ได้จัดตั้งเป็นกลุ่มปลูกมอนเลี้ยงมอนอยู่2แขวงภาคเหนือที่มีมูลเสื้อในด้านนี้มาแต่ใดๆแล้วซึ่งทั้งรัฐบาลก็ได้เห็นความสำคัญและแนะนำให้เหตุการณ์ผลิตกสิกรรมติดพันกับหัตถกรรมปรุงแต่งญาป้ากล่าว
พันกับหัตถกรรมปรุงแต่งเป็นเฮ็ดอันใดก็ถามเพื่อนๆก็ว่ากับปลูกฝ้ายปลูกใหม่นี่ในเฮ็ดเส้นฝ้ายเส้นใหม่เอาเองแต่ว่าในที่สุดแล้วก็เอาตำรวจส่องแขวงหั่นแล้วเห็นว่าเขาเจ้ามีมูลเสื้อด้านการปลูกมอนเลี้ยงมอนนี้แล้วจังซั่นแม่ป้าก็เลยว่าตั้งเป็นกลุ่มปลูกมอนเลี้ยงมอนอยู่ส่องแขวงภาคเหนือแล้วล่ะทางแขวงเชียงขวางนี่อนุญาตให้สัมปทานที่ดินในเนื้อที่40เฮกตาร์เฮ็ดพื้นทดลองด้านการปลูกมอนเลี้ยงมอนนี
้
แล้วแม่ป้าก็ทดลองสําเร็จแล้วล่ะแม่นก็แม่นนําเอาประชาชนอยู่ส่องแขวงนี่มาเฮียนแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันบ่เฉพาะแต่ส่องแขวงนี่ล่ะแม่น14แขวงแล้วมาเฮียนนําแม่ป้าป้าก็ได้ส่องเฮียนนี่ได้ฮอด 2,000 กว่าคนแล้ว
เว้าเรื่องการแก้ไขวัตถุดิบใหม่มอนลาวในสังคมลาวก็อาจเว้าได้ว่าญาป้ากลุ่มมะลีมีส่วนช่วยผ่อนคลายการขาดเคืนและเฮ็ดให้ผู้คนรู้จักกันหลายขึ้นถึงคุณภาพดีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของใหม่มอนลาวและญาป้าก็ได้ใบยั่งยืนว่าใหม่มอนของญาป้าเป็นใหม่มอนอินทรีย์ปลอดสารพิษซึ่งเฮ็ดให้ตลาดภายในและภายนอกเริ่มหับหู
ก็เริ่มสั่งซื้อจากของเฮาได้ซอยผลิตขายขึ้นแต่ก่อนก็เฮ็ดอยู่ส่องแขวงแต่ว่าเดี๋ยวนี้แขวงไสสมบูรณ์เป็นแขวงตั้งใหม่เนาะคือว่ารัฐบาลเฮากําหนดว่าเป็นเมืองทะทมเป็นเมืองที่ปลอดเคมีบ่อยากให้ใส่เคมีทางรัฐบาลเฮาแนะนําให้แม่ป้าเข้าไปซอยเมืองทะทมแม่ป้าก็เริ่มไปตั้งแต่ปี2012
นอกจากนั้นแล้วทั้งกลุ่มของญาป้ายังได้ผลิตซาใบมอนเอาหังรอดจากไม้มาสกัดเอาโปรตีนมาผลิตเป็นเครื่องสำอางคายภายในเป็นส่วนใหญ่และในการได้รับรางวัลเกียรติคุณสูงส่งแห่งเอเชียปี2015นี้ญาป้ากลมมะลีบอกว่ารู้สึกดีใจและก็เป็นเกียรติในชีวิตของตนเอง
โดยเฉพาะสาวสร้างหัตถกรรมหรือว่าสาวกสิกรรมปลูกมอนตำหกเท่าใหม่เป็นผู้ซอยครอบครัวตัวเองแล้วก็ซอยผู้ด้อยโอกาสจำกันก็เฮ็ดให้ว่าสังคมทั้งภายในทั้งสากลรับรู้และได้ดูเกียรติแม่ป้าขึ้นได้รับรางวัลแม่ป้าก็ดีใจหลายแล้วก็ยังดีใจเป็นเกียรติอันนึงให้แก่สมาชิกผู้อันปลูกมอนเลี้ยงมอนผู้ตำหกเท่าใหม่ของทั่วประเทศลาวนี่ล่ะทั้งภายในแล้วก็ทั้งต่างประเทศได้รับรู้ว่าคนพวกนี้นี่นะผู้ที่ขายฝีมือแห่งงานกินนี่นะเขาเป็นอาชีพน้อยๆที่ว่าผ่านมานี่ก็คงเฮียนกับบ่ยอมว่าที่มีโรงเฮียนได้เอาใบประกาศให้ว่าเจ้าต่ำหกนี่เก่งและได้ใบประกาศก็มีก็มีแต่ว่าป้ามีความใฝ่ฝันตลอดเวลาอยากให้อันลูกหลานปลูกมอนเลี้ยงมอนผู้ต่ำหกท่อใหม่ของทั่วประเทศลาวนี่ล่ะทั้งภายในแล้วก็ทั้งต่างประเทศได้รับรู้ว่าเขาเป็นอาชีพน้อยๆต่ำต้อยที่สุดที่ว่าผ่านมานี่ค่ะที่มีโรงเรียนได้เอาใบประกาศให้ว่าเจ้าต่ำหกนี
่
เก่งและได้ใบประกาศก็มีก็มีแต่ว่าป้ามีความใฝ่ฝันตลอดเวลาอยากให้อันลูกหลานคุณหญิงหนุ่มได้รับอันใบประกาศจากผู้ต่ำหกท่อใหม่ว่าเออก็มีใบประกาศแล้วให้สังคมเจ้ามีความใฝ่ฝันมาตลอดแล้วแม่ป้าได้รับแล้วมันก็สิเป็นเงื่อนไขอันนึงบ่หรือว่าผู้ปลูกมอนเลี้ยงมอนนี่นะจะเฮ็ดเส้นใหม่งามปานใดเก่งปานใดต่ำหกนี่เป็นลายคิดลายลวดลายสำใดก็ยังบ่มีไผว่าเออเอามาลังเอาใบประกาศมามอบให้อันนี้เป็นคุณค่าในการตำหกเขาใหม่เจ้ามันบ่มี
การสัมภาษณ์ญาป้ากลมมะลีจันทวงศ์มีขึ้นในวันที่24สิงหาคม2015ผ่านทางโทรศัพท์จากลาวญาป้าพร้อมด้วยลูกสาวมีกำหนดเดินทางไปยังกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่26สิงหาเพื่อรับรางวัลเกียรติคุณแม็กไซไซตามคำประกาศของมูลนิธิรางวัลเรมอนด์แม็กไซไซ5คนที่ได้รับรางวัลที่มีเกียรติสูงส่งดังกล่าวในปี2015นี้เป็นส่วนหนึ่งของอีก307คนที่ได้รับแล้วที่ผ่านมาสำหรับจากประเทศลาวญาป้ากลมมะลีจันทวงศ์ถือเป็นบุคคลที่3ที่ได้รับรางวัลแม็กไซไซย้อนบทบาทของญาป้าในการรักษาเกียรติศักดิ์ศรีของแม่หญิงและสมบัติอันล้ำค่าทางด้านวัฒนธรรมใหม่มอนของลาว อีกผู้หนึ่งแม่นท่านสมบัติสมพรได้รับในปี2005ย้อนการเป็นผู้นำชุมชนผู้ทำอิฐแม่นท่านแก้ววิภากรได้รับในปี1967ย้อนการรับใช้รัฐบาลเรมอนด์แม็กไซไซเป็นรางวัลที่ตั้งขึ้นในปี1957เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านเรมอนด์แม็กไซไซอดีตประธานาธิบดีคนที่3ของฟิลิปปินส์ซึ่งประชาชนยกย่องให้เป็นวีรบุรุษในฐานะเป็นผู้จัดตั้งขบวนการใต้ดินต่อสู้กับกองทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่2และทั้งเป็นหัวหน้าขบวนการเรียกร้องเอกราชของชาตินำอีก